In Kuparidom jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški očaj, ne, črni pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Finally, really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell!
Astronaut George Taylor v planetu Opic upravičeno besni nad usodo svoje vrste. Grožnja uničenja našega planeta z jedrskim orožjem in ekološka katastrofa nam stalno visita v zraku. Toda še zdaleč nista edini scenarij za zdajšnji in prihodni razvoj dogodkov v svetovni politiki. Avstralski ekolog Bill Mollison je leta 1978 z Rinimijo Slej izdal knjigo Uvod v permakulturo. Z njo je razburil predvsem razne strokovnjake, širša javnost jo je sprejela večinoma pozitivno. Mollison in njegov študent David Holmgren sta po večletnem raziskovanju deževnih gozdov in avstralskih puščav pokazala, da je človek s svojimi posegi v naravo, da bi pridobil površine za monokulturno kmetovanje, kriv za to, da se zelene ravnine in deževni gozdovi spreminjajo v puščave. Mollisonova vizija razvoja je popolnoma oddaljena gospodarskemu in vsakršnemu tekmovanju, človekovi agresiji ter njegovi nenehni gonji po dobičku zaradi golega preživetja. Mollison in Holmgren sta hotela razviti temelje za uravnoteženo kmetijstvo s sodelovanjem narave in človeka. Mollison je skoval pojem permakultura iz dveh besed – stalen, permanenten in kultura. Toda ta izraz ne meri samo na permanentno agrikulturo oziroma trajno kmetijstvo. Permakultura poudarja drugačen odnos do sveta in narave, do vseh živih biti, do življenja nasploh. Je način, s katerim ustvarjamo uravnotežena človeška okolja. Namesto tekmovanja poudarja sodelovanje. To etiko je mogoče razširiti iz ekologije v družbo in tudi v ekonomijo. Knjiga o permakulturi je postala vodilo za odgovorno ravnanje ljudi v naravi in z naravo. Veliko ljudi je permakulturo začelo tudi prakticirati. Naprimer prebivalci gozdov Južne Amerike in v puščavi Kalahari, v Indiji, na arktičnem severu Skandinavije in skupnosti po vsej Severni Ameriki. Kmetje v Mehiki so s permakulturo spremenili umazane parcele v bujne vrtove in v sadovnjake, ne da bi pri tem uporabili težko strojno mašinerijo in kemijo kot pri monokulturnem kmetijstvu. Permakultura temelji na načelih, ki jih je mogoče uporabiti tudi drugod. Ne zgolj pri vrtnarjenju, kmetovanju, hortikulturi in ekologiji, ampak tudi v arhitekturi, pri vzpostavitvi denarnega sistema, pri načrtovanju skupnostnih naselij, skratka v družbi. Mollison si je zamislil celovit, holističen pristop. Uvod v permakulturo je navdihnil mnoge misliče in delujoče ljudi pri nas. Med njimi tudi arhitekta Iro Zorka, ki nam je permakulturo pobliže predstavil. Iro Zorko je razmišljujoč in vseskozi ustvarjalen človek. Kot najstnik je igral bas kitaro v ljubljanski glasbeni skupini, ki so jo močno navdihnila dela progresivcev King Crimson. Med študijem je navdušeno snemal eksperimentalne filme. Bil je med prvimi, ki so zasedli Metelkovo leta 1993. Kasneje je s svojimi sodelavci uspešno preobrazil nekdani vojaški zapor v mladinski hostel Celica. Za postavitev lesene brvi v središču Ljubljane je prejel študentsko nagrado. Kaj je pravzaprav permakultura?
Torej, ja, v osnovi je permakultura bil poskus, ki je težišče je bilo v pridelavi hrane, ne? In tudi zdaj to ostaja neka rdeča nit permakulturnega premisleka, ne? Čeprav se vedno bolj poudarja predvsem način načrtovanja, način opazovanja stvari, ki jih počnemo v življenju, bodi se kot posamezniki, kot skupnost, potem reagiranje v skladu z nekimi, ja, delno robnimi pogoji, delno pa tudi vizijo in cilji, ki bi jih radi dolgoročno dosegli, ne? In tukaj jaz smatram, da je permakultura trenutno v svetu morda najbolj koherenten sistem premišljevanja o načinu delovanja, ki bi bistveno izboljšal, ne samo hranjal, ampak predvsem izboljšal osnovne elemente življenja. To so voda, zrak, zemlja, energija. Ne, rečemo, če je ogen, če rečemo, da so to štiri klasični elementi. Ne. In v to zelo pač znala vključiti ta peti element, ki pa je človeška skupnost. Ne. Vsi govorimo danes o trajnostnem razvoju, razvojni forumi govorijo o manj, recimo manj škode, manj onesnaževanja, vsega tega, skratka, manj tega, kar danes delamo. Permakultura govori pa o načinu delovanja, ki bi ne sam škodo, ampak dejansko koristil. In tudi je razvila celo vrsto tehnik in znanj, principov, ki dejansko na praktičnih nivojih, v danih okoljih, lahko zelo hitro spodbudijo takšno delovanje, da dejansko pride do sprememb na teh. Ker danes smo priča enem eroziji, ne, na drugi strani. Če se kol se lotimo po teh starih konceptih, pravzaprav vidimo, da gre za erozijo, bodi si v ekonomiji, medčloveških odnosih, zdravstvu, če se koli. Tu pa gre za to, da to erozijo obrnemo v eno vitalno, drugo smer. Ne. Zato je pa pomembno opazovanje, dobro premislek in potem tudi praktične rešitve.
Kako so bila načela permakulture uporabljena pri postavitvi mladinskega hotela Celica?
Kot veste, je bil projekt tak, da je taral zelo dolgo, začelo se z zasedbo, v bistvu obvarovanjem teh prostorov, ki so bili takrat moje generacije obljubljeni kot ta kreativni prostor delovanja. Mi smo se takrat v eni ožji skupini znašli prav v središču te Metelkove, v tistem še dodatno zaprtem prostoru, zaporov, kot smo pol odkrili, in ko smo to odkrili, smo začeli pa z enim procesom, ki je po našem mnenju zahteva eno pieteto, en malo drugačen, senzibilen odnos. Je pa zanimivo, da je ta vrt, to zaporniško dvorišče, ki je bilo seveda popolnoma oguljena betonska puščava, še z neko betonsko ploščo, precej debelo v tleh, začelo počasi zeleniti. Ne. Skratka, ta moč narave, semen, zelenja, ki je začelo prodirati, nas je spodbudilo. To je bilo paralelno s tem, kar sem jaz tudi s permakulturo odkrival, tako da takrat je bil še naš prijatelj iz Nemčije, Helmut z nami, on je bil spoh navdušen in ta prvi permakulturni vrt je pravzaprav kar tam nastal. Ne. Skratka, to probujanje narave smo mi dopolnili potem z gojenjem paradižnikov, kumar, z hrane, skratka, tudi za te potrebe našega včasnega bivanja v teh prostorih. Imam eno fotografijo, ko je ta zaporniški prej brisan prostor, ne, prava džungla, ne, dobesedno z mačeto si se moral prebijati po tem vrtu in ta Axel und Kele, ta cehovska druščina, ki je prišla pomagati Metelkovi, je tudi prebivala tam v tej džungli in da so si oni naredili potem svoj bazenček, kopalnico, prostor za delo, ampak to vse v tej, rekel, res tridimenzionalni džungli, ki je popolnoma prerasla ta dva zaporniški dvorišči.
Katera so temeljna načela permakulture?
No, recimo, eno sigurno opazuj in sodeluj, ne? Recimo, to je na tako splošno načelo, ne? Skratka, dobro opazovanje, ne? Skratka, neko distanco zavzeti da sploh sebe lahko vidiš samo kritično, ne? Da vidiš, da res delaš prave stvari v življenju. Ne? Potem eno od takih načel je, recimo, rajši povezuj, namesto ločuj. Skratka, išči sinergije, išči rešitve, ki bojo reševale več problemov hkrati, ne pa enega posameznega. Ne? In po možnosti, ne vem, kot se danes dogaja, ustvarja še pet novih, ne? Problemov. Namreč permakulturi naj bi dobra rešitev reševala več problemov hkrati in po možnosti ne povzročila nobenega drugega. Skratka, gre za celovito premišljevanje o aktivnostih. Potem je recimo, ne vem, ravno to iskanje več povezav, sinergijskost, sigurno, ne, vključevati stvari v sistem, namesto da jih puščaš ob strani, ne. Potem en tako splošno načelo je, da je rešitev vedno v problemu, skratka, ne bežati od problemov, ne, problemi so vedno ključ do rešitev. Če se poglobimo v problem, bomo v njemu ogledali tudi možno rešitev. To so taka splošna, ne, načela, ki jih pa pol lahko apliciramo ali na, ne vem, naše gospodinstvo ali pa recimo na vodene države.
Permakultura je kompleksna, pravi Ira Zorko. Kdaj se je z njo srečal?
Prej bi rekel, ne vem, kako to velja za druge, ampak da človeku je neko seme, ne, tako kot seme od rastline je sposobno čakati dolgo, ne, in jaz sem bil kot otrok večkrat v obdobju svojega odraščanja razočaran nad, ne vem, človek potem pomisli, da ima prevelika pričakovanja, ne, ljudje temu rečejo ideali, ne, ko raste v družbo, recimo, ne, začel še že z osnovno šolo, se mi zdi, že v prvem razredu se zelo jasno spomnim, kako sem bil razočaran, kako sem v bistvu željno pričakoval to dogodek, ko bom stopil v razred, kaj se bo tam, seveda malo strahom tudi, a potem, ko sem zelo hitro dojel, da pravzaprav to, kar se tam dogaja, je v bistvu podajanje enih informacij, najprej so ti povedali odgovor, potem so te pa čez nekaj časa vprašali, kaj so ti povedali. Skratka, tisto je zame močno razočaran, moram reči, v prvih letih osnovne šole. Skratka, ko sem videl, da nas jemljo bolj ali manj kot en hladilnik, ne, skratka, sprašuje se, a se bo roba, ki so jo vstavili v nas pokvarila ali bo ostala frišna. Ne. In to se mi je zdel tako, nekako, kar grobo grdo, ne. Se mi je zdel, da je to veliko premalo, ker moje želja po sodelovanju že takrat, ne, tisti stopni v deljenju preko enih izkušenj znanj je bila čist drugačna. Ne. Ta razočaranja se pol kar nadaljevala, recimo še v srednjo šolo, pa potem tudi na fakulteti, ne. Veste, potem na konc pa padajo tudi autoritete, kot so takrat idealizirane, ne vem, predsednik republike, recimo, ne, pa predsednik ZDA, ne. In potem, kar naenkrat vidiš, da nimaš več nikogar, na katerega bi lahko čakal, v smislu enega učitelja, nekoga, ki bi ti bo odprl en svet, ki bo res dejansko lahko delil s tabo neke strahove, neka upanja, neka pričakovanja, neka znanja, tudi modrost, no, bi človek tudi rekel, dokler nisem spoznal Maxa Lindegarja.
Avstralec Max Lindegar je bil izreden poznavalec zgodovine, planeta, človeštva, geologije. Arhitekta Iro Zorka je prevzel, ker je na povsem uničeni zemlji zasnoval samo oskrbno kmetijsko skupnost Crystal Waters. Podoben podvig je uspel tudi Japoncu Masanobi Fukuoki, ki je utemeljil permakulturo v svojem delu Zelena revolucija. To vsekakor ni zelena revolucija, kakoršno je vsiljeval agrobiznis v Indiji. Fukuoka poudarja, da je treba naravo natančno opazovati, z njo sodelovati in ne delovati proti njej, kot to počne profitarska kmetijska industrija. Nobena rastlina ni plevel in nobena žival ni na splošno škodljiva, je opozoril Ira Zorko v televizijski oddaji Nočni klub. To spoznanje uporablja pri svojem delu.
Moja izkušnja je ta, da tudi s temi najtežjimi prostori ne samo, da se da, ampak je nujno potrebno delati. Tudi s prostori, ki so danes popolnoma izničeni, tudi po tej ekološki plati. Mi smo se pol ukvarjali, pa želeli spodbuditi tudi ponovno, podobno pobudo, recimo v Petišovcih, v Lendavi, kjer je z nafto prepojeno celotno področje, kjer ljudje živijo v hudi socialni stiski in krizi, kjer je zemlja zgubila to sposobnost rodnosti. Jaz pa poznam ekoremediacije in sisteme, kjer se z rastlinami da očistiti zemljišče. In sem dal to pobudo, da bi se muzej nafte v Lendavi vzpostavil. Ker muzej nafte bi bil muzej 20. stoletja ali pa še več. Skratka, tu bi se dalo na zelo zanimiv način to dobo preteklosti pokazati, njene pozitivne in negativne plati in pokazati tudi seveda, kaj se bo zgodilo in kaj se lahko zgodi po obdobju nafte. Ne. Glede na to, da tam imamo nafto, bi lahko v enem našem majhnem okolju pokazali vsa prekletstva, rekel, vse dobrobiti, ki jih je nafta prinesla človeštvu in pa mogoče bi se lahko na ozaveščen način začel pogovarjati, kako potem. Ne. In pa hkrati pokazati tehnike, ki lahko te škodljive posledice nafte tudi morda lajšajo ali pa celo spremenijo v prednost.
Stisko prebivalcev Petišovcev je spet povzročil kapital.
Recimo še, ko sem študiral, se mi zdi, da je bilo še nekako jasno, da mi recimo denar potrebujemo za to, da nekaj materializiramo v prostoru. Ne? Konc koncev tudi, da si zgradimo dom ali pa na ravni družbe, da zgradimo neka mesta, šole, institucije, infrastrukturo, ki nam bo služila. Se mi zdi, da se je s tem deregulacijo trgov, eksponentno rastjo špekulativnega denarja, ki je pač posledica elektronskih borz, ki tečejo ne več od jutra do večera, ampak 24 ur. Prišlo je do tega, da je špekulativnega denarja danes v obtoku za 98% in se samo še 2% kapitala služita dejansko temu, čemu načelno naj bi denar služil, skratka menjavi, izmenjavi znanj, materialni menjavi, blagovni menjavi. To pomeni, da denar kar naenkrat ni več sredstvo, ampak je postal cilj in pravzaprav je prostor postal sredstvo za doseganje tega cilja. Ne. Tako da se danes dogaja to, kar ste že omenili, ne, da ljudje gradijo iz komercialnih razlogov. To pomeni, da gradijo zato, da bojo dobili denar, ne pa da denar uporablja zato, da zgradijo nekaj, kar služi potem življenju. In posledice so seveda zelo nekvalitetni objekti, slabo premišljeni ali pa zgolj monofunkcionalno premišljeni objekti, objekti za zaslužek, ki se prodajo kot kvadraten meter, ne glede na to, kakšna dejanska kvaliteta tega kvadratnega metra v smislu socialne integracije, vpetja v naravni prostor, možnost ekonomske avtonomije ali pa recimo delno pridelave hrane, recimo tudi v urbanih središčih. Danes je to velika tema. Bil sem na konferenciji v Londonu, kjer se London intenzivno pripravlja na spodbujanje pridelave hrane znotraj svojega mestnega območja. Ustvarjajo se bioregije, skratka družbe, ki so se zganile v tem kritičnem trenutku, dejansko že iščejo nova zavezništva med mestom in zaledjem naravnim.
Načela permakulture bi bilo treba ustvarjalno prenesti predvsem v gospodarstvo. Tudi tukaj bi moralo prevladati sodelovanje nad tekmovanjem.
To so rešitve, ki podpirajo znanja in možnosti, ki jih pač neka skupnost v enem danem prostoru že ima. Ne. Namesto, da se sprašujemo, kdaj bo denar za to in to, se začne neka menjava darovanja. Recimo, ne. To je enobratna. Vse stvar je preprosto. Če bi mi recimo principe naše tekmovalne ekonomije začeli aplicirati na našo družino, pa družinske člane, nam bi družina razpadla v kakšnem mesecu, ne, pa še prej. Ne. In tudi antropologi beležijo recimo razpad tradicionalni skupnosti povsod, kjer se je ta vrstna ekonomija v bistvu uveljavila. Obratno je pa tudi velja, a ne? Da vsi imamo neka znanja. Vsi lahko, ker so ta znanja različna, izmenjujemo ta znanja. In če ena skupnost na svojem področju izmenjuje ta znanja, recimo, ko mi, recimo, sosedu, ne vem, kako rekel, recimo, podarimo kilogram moke, recimo, ker on ravno peče štrudel, pa mu zmanjka, trgovina je že zaprta, pa se ujunači, pa pozvoni, kar je danes redkost, ne, na zvoncu soseda, pa prosi za ta kilogram moke. Ne. Ne gre samo za to, da smo mi dali ta kilogram moke. Mi smo vzpostavili nek odnos. In ta odnos bo peljal k temu, da bo naslednjič, da bomo mi pozvonili pri njemu, ali pa on pri nas. In začelo se neka izmenjava, ki pa temelji na darovanju. Skratka, mi bomo dali in dobivali, namesto, da najprej jemljamo in potem stežka dajemo nekaj nazaj, kar se danes dogaja recimo v tej ekonomiji z davki potem kasneje.
Permakultura je v urbanih središčih zaživela predvsem med vrtičkarji.
Ja, v zadnjem letu dveh doživljamo pravi preporod tovrstnega zanimanja. Ljudje uživajo, kličejo tudi na društvo vseh koncov. Šole, vrtci so se tudi prebudili. Prej smo leta in leta v bistvu jim počasi smo jih cukali za rokav pa rekli, lejte, dalo bi se tudi tako, pa tukaj so krasne tehnike, tudi ki so veliko manj naporne za obdelovanje vrta. Vse veste, te praktični principi in prakse, ki jih recimo tudi na YouTube lahko vidite v obilju, če vtipkate permakultura ali pa recimo kako si narediti recimo vrt lasagna garden recimo ali pa dvigneno gredo, ki jo lažje obiramo ali pa kako recimo kultivirati zemljišče, ki je popolnoma ne vem, preko ali polno kamenja ali pa polno recimo enega invazivnega plevela recimo, ne da bi kopali, prekopali, odnašali to zemljo. To so vse principi, ki jih permakultura daje na sorazmerno manj naporen, fizično tudi naporen, ker eno od načela ali pa ciljev permakulture je do nothing, ne? To je zelo filozofsko postavljeno, ampak v bistvu cilj je dejansko ta, da delamo manj, zato pa toliko bolj opazujemo, kdaj in kako kaj delamo in vedno vključujemo skoraj kot en tak džudovski princip, ne? Energije, ki itak so v prostoru za to, da pravzaprav dosežemo tiste cilje, ki bi jih radi, bodi si v pridelavi hrane, bodi si in tudi pri drugih stvarih.
Temelj permakulture je načrtovanje, ki vključuje osebni dialog med ljudmi, zato je demokratično.
Seveda, pa vse planiranje obstaja. Ne? Vprašanje, ali je transparentno ali ni transparentno, kakšna je stopna participacija, ne? Koliko se elementi, sile, nevansko, če paralelno s kmetijstvom prej smo menjali krompirjevo nivo, ne? Če hočete imeti to vrstno monokulturo, potem morate vse ostale udeležence, ki so neminovno tam, ne, v smislu pticov, ptič, insektov, črvičkov, mikroorganizmov, ne, pregnat enostavno tam. Ne. Če planirate na ta način, se tudi danes se tudi planira na ta način. Enostavno povabite samo igralce z veliko kapitala, imate nekih velikih projektov, ampak potem morate vso civilno sfero, vse prebivalce, vse recimo revne prebivalce ali pa druge socialne skupine enostavno izgnati ali pa izgnati iz tega kroga. Ne. In z njimi boste imeli vedno težave, ker oni bojo hoteli tam so živeti v tem prostoru. Ne. Planiranje pač je sektorsko lahko, ne, in danes tudi je največkrat, išče se danes toleranca, ne, skratka išče se pis, bi rekel, odmik, kjer en drugmu še pustimo dihati, ne, ampak to ni pravo planiranje, kar se mene tiče načrtovanja. Ne. Pravo načrtovanje v smislu tudi permakulturnega principa bi bilo seveda iskati tesne stike, tesne simbioze, nikogar ne izključevati, ne. Gradnja za trg, ne, o tej se je danes veliko govorilo, ne, se vedno pošalim, ne, kje pa je zdaj ta trg v smislu fizičnega prostora, ne, stopiti skupaj, ne, pomeni tudi dati priložnost različnosti in hkrati doživeti neko skupno kvaliteto. Takšno načrtovanje se mi zdi, da bi bilo pravo, zahteva pa seveda veliko več pogovarjanja, odprtega pogovarjanja, vključevanja vseh v debato, procese naporen lahko, ne, sploh za birokrate, ne, ki so navajene jasnih pristojnosti, ne, tu se lahko zgodi veliko nenavadnih stvari, ampak končni rezultat bi bil pa sigurno bistveno boljši in bistveno osrečujočejši za vse udeležence.
Ob zdajšnji recesiji se zastavlja vprašanje, ali lahko postane permakultura pomemben vir dohodka in zaposlitve za brezposelne.
Je, vsekakor je. In tudi nekaj naporov, tudi teh sistemskih je bilo to, mislim, da leto se je dalo preko javnih del, recimo, delati na ekoloških kmetijah. Ne? Mislim, da država to financirala, da je tak projektek. Drugač pa poznam celo kopico mladih ljudi, ki dejansko si gojijo sami zelenjavo, ki pravzaprav si probajo v svojem življenju tako oblikovati življenje, da postajajo avtonomni v smislu, da si predelajo hrano zase, da živijo na način, ki energetsko praktično ne rabi, recimo. V hoteljeju recimo delamo na nekem konceptu hiše brez računov, recimo. Jaz mislim, da je to danes dosegljivo. Ampak mislim, da bomo trčili pa vedno na to izžemanje preko te strukture, ne, ki bo želel, se vidite, kaj se zdaj dogaja s solarnimi elektrarnami, ne? Ker naenkrat, ne, to zahteva neka dodatna dovoljenja, morda bo tudi cena začela padati. Skratka, treba bo biti kar iznajdljiv, recimo, ali pa dejansko kot družba doseči eno tako kritično maso, kjer bomo lahko s temi vse obče človeškimi interesi, ne, bi rekel, to niti niso več interesi, ampak neki cilji, ki pa vendar oblikujejo to obče človeškost, ne, tako močni, da bomo te obče človeške kvalitete lahko uveljavljali v naših okoljih, ne, neposredno, da nam ne bo treba vedno znova odgovarjati, kakšen je pa vaš interes, da to govorite. Ne. Ker velikrat sem bil v teh civilnih iniciativah, ne, obtožen, ali pa smo bili kot civilne iniciative obtoženi, da pravzaprav imamo zadej skrit nek interes. Ne. Ker danes družba razume samo to. Ne.
Vsak si lahko ustvari svoj košček permakulture doma.
Za začetek, ne vem, spravim, vedno imate kakšno, včasih kakšno peško, ne, ki ostane v ustih, ne. Dajte jo mogoče malo zariniti na eno pravo mesto v zemljo, ne. To je bila ena taka prva gverila, pa mogoče potem malo opazovati, kaj se s tem dogaja. Pa poišite tako mesto, ki je dovolj zavetno, ne, recimo, ne. Ali pa recimo na balkonu se da marsikaj tudi gojiti, ne.
I've seen. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours away. All those moments will be lost in time.
V ekonomiji svobodnega trga je človek prepričan, da se lahko dvigne nad naravo in da ji lahko vsiljuje svoje zakone. Permakultura je drugačen način delovanja. Je načrtovan sistem, ki poskuša zagotoviti uravnoteženi razvoj, kakršnega ponuja narava. Je človekovo prizadevanje, da bi poskušal zaživeti v harmoniji z naravo in bil enak z vsemi živimi vrstami. Kulturni antropolog Levi Strauss je dejal, da je naša poglavitna napaka prepričanje, da je človek kot krona stvarstva nad vsem. Pozabljamo, da nismo več od drugih oblik življenja. Smo le ena od oblik življenja na Zemlji. Če dojamemo to resnico, lahko razumemo, da vse tisto, kar delamo drugim, delamo tudi samemu sebi, je uvodu v permakulturo, knjigo, ki spreminja mišljenje in delovanje mnogih ljudi po svetu, zapisal Bill Mollison. Permakultura je prerasla v gibanje, postala je način življenja, filozofija, etika, posameznikov odnos do sebe in sveta. Z arhitektom Iro Zorkom se je pogovarjal Medard Kržišnik. Tehniciral je Crusader Across the Fader. Brala sem Polona.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema, pa mediš. Pa tam dol zagledam. Zagledam Madonna eno
šlo. Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.